Hostem Radiožurnálu je dnes fotoreportérka a dokumentaristka Jaromila Štuková. Dobrý den.
Dobrý den.
Už máte, tuším, 13 cen soutěže Czech Press Photo. V tom posledním, 26. ročníku, jste skončila v kategorii reportáž na třetím místě. Připomeňte, s jakým souborem?
Soubor se jmenoval Váleční koně v Sýrii. Celý ten soubor byl o koních, které byly traumatizované válkou.
Jak jste se k tomu tématu dostala?
Tak já jezdím do Sýrie už dlouhodobě a říkala jsem si, že tím, jak děláme pořád příběhy lidí, takže bychom se měli podívat také na to, jakým způsobem válka třeba dopadla i na zvířata. A koně, ještě že jo, Arabové, to je velký takový poklad Sýrie, takže právě proto jsme šli po stopách těchto arabských koní, které byly unesený a pak navráceni, ale velmi traumatizováni a bylo zajímavé vidět, jakým způsobem místní Syřané s nimi pracují, aby je, řekněme, navrátili do starých kolejí.
Na konci roku jste se vydala do Náhorního Karabachu. Proč?
Mě zajímají současné válečné konflikty, ale nechtěla jsem tam jít přímo, když konflikt začal, protože tam na místě bylo spoustu velmi dobrých novinářů. Já třeba Martina Dorazína jsem sledovala dlouho, ten opravdu přinášel velmi cenné zpravodajství. Zajímalo mě spíš právě ta situace krátce po, protože ono velmi často, když jedete do těchto válečných konfliktů, kde panuje chaos, tak se dostanete na mnoho míst, samozřejmě vidíte ty věci na vlastní oči, je to velmi důležité, ale často se taky ty nejdůležitější věci dějou potom, kdy ti novináři odjedou, kdy už ten spotlight najednou není vlastně zaměřen na tuhle problematiku, takže proto jsem se tam vydala.
Hostem Radiožurnálu je fotoreportérka Jarmila Štuková. Irák, Sýrie, Afghánistán, Etiopie, Haiti. Reportážím s válkou nebo pohromami zužovaných zemí se věnujete už 15 let. Bylo to v něčem v tom Náhorním Karabachu jiné?
Bylo to pro mě trochu jiné v tom, že to byl zase po dlouhé době konflikt, který dlouhodobě nesleduji, protože přece jenom válku s Islámským státem jsme sledovali od jejího počátku až do konce, až po ofenzivu na Mosul. To samé vlastně se vracíme pořád do Sýrie každým rokem a já se přiznám, že Kavkaz pro mě a vůbec to území Náhorního Karabachu, o tom jsem příliš nevěděla, nebo jenom to, co jsem si kdysi přečetla. Takže tím to bylo nové, že jsem vlastně jela do úplně nové oblasti. Nevěděla jsem, co mě tam v úvozovkách čeká.
Podle našeho zpravodaje Martina Dorazína to vypadá jako po válce nejenom v té enklávě v Náhorním Karabachu, ale vypadá tak prý celá Arménie.
Když jsem přijela, tak jsem nejdřív pár dní strávila v Jerevanu, především teda v rehabilitačním centru, což je vždycky tak emočně náročné, protože vidíte mladé chlapce, kteří přišli o končetiny, taky ta válka byla úplně jiná než třeba ta nejznámější šestiletá, která trvala od roku 88 až do 94, kde přišlo o život 30 tisíc lidí, jak na straně Arménů, tak na straně Azerbajdžánu. Tady najednou, že vidíte ty mladé kluky, kteří vám říkají, že to byla najednou úplně jiná válka, protože technologicky jsme se strašně posunuli a dneska už to není, že naproti sobě stojí muž proti muži s kalašnikovy, nebo nemusí jenom s kalašnikovy, se střelnými zbraněmi, ale samozřejmě klidně proti dělu, když to takhle řeknu, ale najednou používali drony, velmi sofistikované turecké a izraelské drony, myslím Azerbajdžánci. Takže ti kluci říkali, že to bylo pro ně hrozně těžký, že najednou ten soupeř byl vlastně neviditelný. To vám přijde teď, já nechci stranit ani jedné straně, samozřejmě vy jako novinář se snažíte být objektivní, ale když vám o tom vyprávěli, tak to bylo těžké. Takže jsem strávila v Jerevanu nějaký čas, pak jsme kromě tedy tohodle rehabilitačního centra, jsme byli ještě v Jerablur, což je vojenský hřbitov, a taky tam ještě vlastně v té době, kdy já jsem tam přijela, když už bylo krátce po válce, tak přesto každý den tam probíhaly pohřby především kluků, kteří se narodili okolo roku 90, takže prostě velmi mladí, nebo okolo roku 2000, to znamená 20-letí kluci, to bylo náročné. A pak jsem teda jela do Náhorního Karabachu přímo vlastně přes Lačinský koridor, což taky bylo velmi emotivní, protože já jsem tam nechtěla jezdit nějakým taxíkem, ale chtěla jsem jezdit přímo, nebo jela jsem pak autobusem s těmi navracevšími se lidmi, kteří byli teda obyvateli Náhorního Karabachu a vraceli se, nevěděli, co je tam čeká. A teď jedete a ten Lačinský koridor najednou byl plný vlastně vojáků, checkpointů. Asi nejsilnější zážitek, který teda musím říct, že právě tím je asi Karabach úplně jiný, nebo tenhle ten tedy Lačinský koridor především, že vidíte město Šuši, na jedné straně byli Turci s Azerbajdžánci a na druhé straně Arméni s Rusy, kteří tam jsou tedy ti mírotvorci a dávají pozor na to, aby bylo dodrženo to, ta dohoda o ukončení bojů. No a to tady ten autobus opravdu přímo vřel a bylo to, ale nejenom, že by byli naštvaní na ty Turky a na Azerbajdžánce, ale oni se strašně báli, protože říkali, že vlastně neví, kdy ta válka může přijít zpět.
Už zmíněný Martin Dorazin tvrdí, že v Náhorním Karabachu už není o co bojovat, ale o co šlo v té válce samotné?
To je právě asi taky optikou naší velmi složité pochopit, protože ono se někdy mluví o tom, že je to náboženská válka, ale to rozhodně ne. Je to etnonacionalistická válka, jde tam hodně o identitu, o kulturu, o historii. Takže pro Armény i pro Azerbajdžánce je to velmi silné a velké téma. Vy když tam přijedete, jak si říkáte, upřímně řečeno, tak hornatá krajina, je to tady hezké, ale že by to zasloužilo vlastně třeba přes 5000 obětí na obou stranách. A říkáte si, opravdu to stálo za to. Stejně vlastně nikdo pořádně nevyhrál, protože to ukončila ta, jak už jsem říkala, vlastně 10. listopadu dohoda o ukončení bojů. Takže to je opravdu těžký, ale není, no, vlastně přijedete, ono taky záleží strašně, kde se pohybujete. Jsme se pohybovali třeba i ve městě Martuny, které je hodně, hodně rozbombardované a i ti místní vlastně velmi nadávali na jednu stranu na vládu premiéra Nikoli Pašiniana, říkali, vlastně neměl ty boje ukončit, neměl to dovolit, neměl to podepsat, na druhou stranu říkalo, vlastně k té válce nemělo dojít a měli jsme se domluvit s Rusy už předtím, prostě náročné.
Čím je tedy to území o rozloze pouhých 4400 kilometrů čtverečních atraktivním, pokud vím, tak ten název Černá zahrada je celkem přiléhavý. Je tam něco strategicky významného, kromě toho jediného zlatého dolu, který ale ovládají Rusové?
Musíme se podívat trošku do historie. Současný vývoj, nejdůležitější datum je začátek vlastně 20. století, konkrétně rok 1921, kdy Josef Stalin vysloveně změnil hranice těchto dvou zemí a Náhorní Karabach, tuto oblast, přímo vlastně obehnal Azerbajdžánem, když to řeknu tak jako familiárně, a tehdy, protože 95% těch obyvatel tamnějších byli Arméni, tak ale on jí přiřknul Azerbajdžánu, tuto oblast. To samozřejmě se nelíbilo Arménům, protože tvrdili, to je přece naše oblast, my jsme tady jako většinoví obyvatelé, proto tedy v roce 1923 udělal z Náhorního Karabachu takzvanou arménskou autonomní oblast. A od té doby víceméně pořád jsou ty rozpory, pořád třeba jenom když si vezmeme v roce 2016 byla ještě válka, takzvaná třídenní válka, teď to vykulminovalo, ale zase, když se zeptáte Arména, tak ten vám řekne, zkrátka je to naše území, ani vlastně v momentě, když vy se ho ptáte, proč to zajímá Turecko a Rusko, tak oni říkají, ano, tady jsou ty jejich zájmy, je tady plynovod, je to prostě strategicky důležité místo, ale pro nás je to opravdu především proto, že my jsme tady žili od jak živa a vždycky se o to budeme prát.
O situaci v Náhorním Karabachu po 44 denní válce dnes mluvíme s fotografkou Jarmilou Štukovou. Značná část Arménů vyčítá nejenom současné vládě, že mimo jiné kvůli korupci zanedbala výzbroj armády, že se zastaralou technikou, a vy už jste na to narazila, a svým vybavením neměli arménští vojáci a dobrovolníci proti Azerům šanci.
Absolutně ne, to musím říct, že opravdu, i když jsme tam přijeli po té válce a vidíte, s jakými zbraněmi tam operují arménští vojáci, tak to opravdu neměli šanci. Musím říct, že ta podpora přece jenom Azerbajdžán díky Iropě, díky tomu, že je tedy partnerem třeba Izraele, tak a kupoval si od Izraele velmi výborné bezpilotní letouny bojové, kterými opravdu víceméně tu válku vyhrál, to tam a používal i turecké vynikající bezpilotní letouny bojové, takže opravdu prostě to byl to nerovný boj, jako, a to nemusím stranit ani jedna straně.
Četl jsem, že jste v Náhorním Karabachu zaznamenala nelichotivou českou stopu.
No to se mi nestalo jenom v Karabachu, ale když jsme dělali příběhy, já jsem tam byla ještě s kamarádkou fixerkou arménkou.
Měli bychom se tady možná, co je fixerka.
Fixerka je překladatelka, je to rodilá arménka, která ale žila i v Čechách, takže my se známe už díl z Hasmik. Jela se mnou a pomáhala mi vlastně s překladem a i samozřejmě v momentě, kdy jste Armén, tak mnohem lépe se dostanete k těm místním obyvatelům. No a to bylo právě pro mě teda musím říct velmi náročný, protože jsme šli zrovna v centru Stepanakertu, což je hlavní město tedy té autonomní oblasti Náhorní Karabach neboli Arcachu. Opravdu zdevastovaný krámek, tak tam stála taková milá paní, ale bylo vidět, že si prošla asi velkým neštěstím. Pochopila jsem, že to je tedy majitelka toho obchůdku. A když se dozvěděla, že jsem z České republiky, tak říkala, no já jsem tady právě prodávala různé české výrobky, mimo jiné tady třeba tuhle vázu a sáhla prostě do toho, plně fakt si představte, totálně zdestruovaný krámek a vytáhla jenom takový úlomky té vázy. Já jsem na to koukala, bylo mi to samozřejmě líto, škoda, když je to takhle česká stopa a stál tam podál pán a říkal, no a víte, kdo to způsobil? Česká houfnice Dana. Tak to je takový, jako že stojíte a co na to říct, no. Tak to bylo, to je vždycky jako náročný.
Mohlo to být i tak, že se Arménie spoléhala na ruskou základnu v Gyumri?
Mohlo, tam je, ono je to vždycky strašně těžký dopátrat se toho, co bylo předtím, jak se co predikovalo a tak dále. Já teda musím říct, že ta rétorika nebyla jednotná. Hrozně záleželo, s kým jste mluvil. Když jste mluvil s mladými lidmi třeba v Jerevanu, kteří opravdu hned na začátku všema silama začali pomáhat prostě těm uprchlíkům, kteří hromadně prchali z toho postiženého místa, nebo hodně třeba posílali i vojákům mladým na frontu nejrůznější pomoci, balíčky, dokonce vznikl i jeden brand, k tomu se můžeme pak vrátit, to je velmi zajímavé, tak ty třeba říkali, že cítí, že oni byli třeba pro Pašiniana, když se dostal k vládě, protože cítili, že to je konečně pro tu zemi nová krev a že se může změnit vláda, která je napojená na oligarchii a která prostě je samozřejmě velmi skorumpovaná a tak dále. Tak mu hodně fandili, ale říkali, že byli vlastně pak zklamaní, protože netušili, že ta armáda je v takhle žalostném stavu, protože tvrdili všichni, že Arménie jde dopředu a že je velmi dobře ozbrojená a že vždycky porazí ty Ázery. No a zase, když jste přijel pak do Arcachu, do Náhorního Karabachu a povídal jste se tam s místníma, ti říkali, že by vlastně, že nechtěli vůbec tu válku, že věděli, že prostě zdaleka ta armáda není na to tak připravená. Hodně právě napadali Pašiniana, chtěli ho odstoupení.
Jaký vztah mají v současnosti Arméni k Rusku?
Rozhodně my, když jsme přijeli do Stepanakertu, jak už jsem říkala, to je hlavní město Náhorního Karabachu, díky tomu, že asi mýmu zjevu, tak asi určitě, tak za mnou chodili místní a zdravili mě, zdrá svůj děvuška, hrozně mě vlastně vítali, což pro mě bylo překvapující, protože byť se Rusové vnímají sami jako mírotvorci a všude to hlásají a mají tam spoustu svých novinářů, kteří často, jak už jsem i sama zjistila na místě, ne úplně vždy mluví pravdu, tak říkají aspoň, že jsou tady, že se o nás postarají. Dokonce jsem byla velmi překvapená, že na mnoha místech, kde jsem se potkala s arménskými vojáky, si vyměnili svoje vlajky za právě ruské, myslím i nášivky třeba. Tak to bylo pro mě překvapující. A rozhodně třeba staří obyvatele, ať už to byl například pan Hrač, který mu bylo 75 let a v Martuni zcela přišel o barák, opravdu úplně mu raketa, která mu vletěla přímo do domu a on se tam krčil sám v malém krcálku, tak mu prostě totálně vlastně vyhořel dům kvůli tomu, tak ten vysloveně vítal Rusy. A ta moje kamarádka Zmik právě to nesla velmi nelibě, protože říkala, my jsme se hrozně rychle tak najednou jako tady poruštili a dokonce mnozí obyvatele, když jsme se jich zeptali, ale vy teď dostanete ruské pasy a možná už to nebude to arménské, ta arménská enkláva, oni říkali, že by jim to vůbec nevadilo, protože ví, že ti Rusové se o ně postarají.
Náš dnešní host je fotoreportérka Jarmila Štuková, která strávila přelom listopadu a prosince v Arménii a v Náhorním Karabachu. Je způsob, jak lidem zasaženým válkou pomoci?
Je těch způsobů samozřejmě několik. Já musím říct, že jsem velmi kvitovala v Jerevanu humanitární pomoc, kterou tam organizovalo spoustu nejrůznějších neziskovek, dokonce spoustu Arménů místních, kteří byli bohatší, okamžitě dělali balíčky a snažili se pro nás samotné, samozřejmě také možnost, jakým způsobem pomoci skrze místní neziskové organizace. Ale já si myslím, že teď než ta humanitární pomoc je především důležitá pro ty místní a především třeba když se jenom vezmu matky, které pořád neví, kde jsou jejich synové, kteří byli uneseni právě Ázery a Turky, tak myslím, že jim pomůže teď hodně psychická podpora, především to, aby se to řešilo. Takže úplně upřímně řečeno, od nás tady asi tak jako psychická podpora.
Po příběhy z Náhorního Karabachu, kde se před nedávnem znovu rozhořel válečný konflikt ukončený kapitulací Jerevanu 10. listopadu, alespoň tak chápe smlouvu o příměří většina Arménů, mluvíme s fotoreportérkou Jarmilou Štukovou. Ten předchozí konflikt formálně skončil, už jste o tom mluvila, v květnu 1994, ale to příměří nebylo fakticky nikdy dodržováno. Proč válka naplno vypukla právě na podzim minulého roku?
Já si myslím, že se k tomu opravdu schylovalo a zase je hrozně důležité se podívat i třeba na Erdogana, jeho panturkickou rétoriku, to samé vlastně, jakým způsobem Azerbajdžán nelibě nesl to vítězství Arménů v roce 94. Ten konflikt byl zamrzlý. To, že média na to nepoukazovalo, neznamená to, že tam střety nebyly víceméně pořád. Karabach byl opravdu, byť tam lidé jezdili na dovolené, protože to místo je krásné, jste v horách a je to tam velmi příjemné, není to ani tak drahé, takže těch turistů tam jezdilo hodně, ale rozhodně se nedá říct, že by tam byl klid, protože všude byli vojáci a opravdu to bylo cítit každopádně, hlavně na tom pohraničí, pochopitelně.
A vracejí se teď do oblasti Azerové vyhnaní před 30 lety z těch nárazníkových oblastí kolem Náhorního Karabachu?
Ano, vrací, ale ta situace se trochu opakuje jako v 94., když Azerové zapalovali svoje domy, aby tam pro Armény nezůstalo nic, tak to samé dělali Arméni teď Azerům, takže si vzali veškeré vybavení a pak zapalovali ty domy. Takže vracejí stejně tak, jako se vracejí Arméni původního 145 tisícového obyvatelstva, cca 70 tisíc uprchlo a teď se jako hromadně vrací i vlastně vláda, je tomu nakloněná, snaží se všemi způsoby pomáhat tedy těm uprchlíkům a opravdu jako obrovské peníze, musím říct, že se věnovali i na tu obnovu prostě těch míst.
A proč se zpátky vrací Arméni, kteří před konfliktem uprchli z enklávy, když, jak jste naznačila, třeba při tom průjezdu Lačinským koridorem, je z nich cítit strach a obavy z toho, co bude?
Ne všichni se vracejí, dokonce bych řekla, že to bude mít velký negativní vliv právě na mladou generaci v tom smyslu, že spoustu z nich uvažuje o tom, že opustí zemi. Je teda pravda, že arménská diaspora je velmi, velmi rozsáhlá, především v Rusku, ve Spojených státech.
Možná doplním, že vlastně 3 miliony Arménců žije v samotné Arménii a na 8 milionů ve světě.
Takže Arméni i mají kam odcházet, protože mají své příbuzné.
A mají tedy tendenci ti mladí odcházet do světa?
Mají hodně. Musím říct, že vlastně s těmi, se kterými já jsem mluvila, tak spoustu z nich řeklo tedy jednu takovou zásadní myšlenku, že by rádo odešlo se vzdělat do nějaké vyspělé třeba evropské země nebo přímo tedy do Spojených států a pak by se vrátilo a chtějí tu zemi budovat znovu, ale s těmi mladými lidmi, se kterými jsme se třeba potkali v Náhorním Karabachu, ti zkrátka neví, co bude do budoucna, že chtějí jít pryč.
Abych na to nezapomněl, vy jste se zmínila o jakémsi brandu, který vznikl. Můžete to vysvětlit?
Je to taková tyčinka. Představte si, že má takový kamuflážový obal. Jmenuje se přímo Patriot. Je, nevím, jestli přesnou, musím říct, že je úplně nechutná jako Snickers, ale docela kopí Snickers. A opravdu vznikla za této války a dívky ji posílaly vojákům na frontu a byla to pro ně nesmírná morální podpora. Dívky dokonce psaly různá psaníčka na tyhle tyčinky Patriot. A já, když jsem je viděla, zastavila jsem jednoho vojáka na ulici a poprosila jsem ho, jestli bych to mohla vyfotit s tím Patriotem, tak on právě říkal, že to pro ně bylo opravdu jako nesmírně cenné a že to je jako nejslavnější teďko brand této války.
O Náhorním Karabachu dnes mluvíme s fotoreportérkou Jarmilou Štukovou. Dá se někde hledat naděje, jaká je šance na úplné urovnání tamního konfliktu?
Víte, to je právě přesně to, co jsem se tam ptala místních na nejrůznějších místech a nikdo neví. Opravdu tam je problém, že to území tím, že Azerové, stejně jako Arméni, si myslí, že na ní mají nárok a je to pro ně tak podstatné a je to vlastně i otázka cti a otázka, jak už jsem říkala, nějaké historie, identity především, tak já si myslím, že to je víceméně konflikt, který je neřešitelný. Vemte si už jenom kolik dohod, kolikrát už se o tom mluvilo a přesto se zase rozmíchal takhle silný konflikt, takže já se obávám predikovat něco pozitivního, protože vlastně veškeré ty snahy, které byly, tak nikam moc nevedly, takže nikdo mi neřekl něco kloudného, co by mohlo tento konflikt zastavit nebo změnit.
Jak složité bylo pohybovat se pár dní po vyhlášení příměří po válečném území?
No, bylo to velmi náročné. Já musím říct, to je to, co jsem říkala na začátku, že kolikrát, když přijedete do chaosu, tam už jako to press centrum, které samozřejmě chce, aby tam novináři byli přítomní, aby ukazovali, co se děje na místě, aby ukazovali, jak se těžce bojuje třeba, nebo když mluvím teda teď konkrétně Arménům, takže dokonce organizovali autobusy s novináři a tak dále, které tam vozili a pomáhali jim přímo ve Stěpane Kartu. Tak já, když jsem tam přijela, tak tam zdaleka tolik novinářů nebylo. Víceméně já jsem jich tam vlastně moc nepotkala, ani se přiznám, asi dva. A mnohem víc vás hlídají. Bylo vůbec velmi těžké dostat povolení. Nejdřív vyhrožovali, že mě nechají jenom ve Stěpane Kartu, až teprve, když jsem začala intervenovat na všech místech, tak mě nakonec teda to povolení dali. Ale bylo to náročné, dokonce večer, když jsem už se připravovala na ráno, že pojedeme do Martuny, do města Martuny, do oblasti, kde jsem potřebovala fotit, protože to bylo jako velmi zdevastované město, velmi důležité, tak za mnou přišli opilí ruští novináři, kteří přímo kooperovali s ruskými vojáky, jmenuje se Hvězda ta televize, která je vlastně propagandistická přímo ruská televize. Začali mi říkat, že nikam v žádném případě nepojedu, i stejně ten voják říkal, že v žádném případě nemám šanci kdekoliv něco nafotit a že dokonce nade mnou poletí dron, který mě bude sledovat a dokonce opravdu i arménští, přímo teda v tom Stěpane Kartu arménští vojáci říkali, ať rozhodně nic nikde nefotím, protože tam spoustu, což je teda pravda, to jsem viděla i vlastně, když jsme tam pak mířili, tak najednou tam jelo 7 dalších tanků, tam naváželi a hodně těžké techniky a to vás nenechají fotit, já jsem to tam jako nakonec stejně fotila, samozřejmě to, co, když už tam jste. Ale musím říct, že to bylo velmi nepříjemný a velmi frustrující, protože já jsem si nemyslela, že by nade mě dali drona, že by mě nějak sledovali, ale opravdu se může stát, že vás krátka nepustí a vy nic neuděláte, tak to bylo hrozně těžký, no.
Mají zdejší média zájem o příběhy za Kavkazska?
Tak měli samozřejmě, když to byl ten spor, že jo, nebo ta válka, když vypukla, tak to samozřejmě chvilku, na chvíli se ten spotlight od koronaviru zase namířil teda na tenhle konflikt, ale musím říct, že zdaleka ne, třeba takový, jako ji měla Sýrie nebo Irák předtím, když jsme tam jezdili.
Vracíte se na místa svých reportáží opakovaně většinou. Bude to platit i o Náhorním Karabachu? Uvažujete o nějakém dokumentu?
Dokumentu přímo ne, ale určitě se tam chci vrátit, protože je pravda, že mě zajímá ten vývoj. Já nejsem úplně taková ta klasická, řekla bych, válečná fotografka. Mě spíš zajímají příběhy lidí a zajímá mě, jak se vlastně pak ta oblast bude třeba vyvíjet, co to přinese. Jak už jsem říkala, tohle má několik možných scénářů a ta predikce je víceméně jako nejasná. To prostě může mít jako různý vývoj, takže určitě se vracet budu.
Sice už bylo po válce příměří, ale přece jenom je to nebezpečná situace. Když jste svědomitě se připravovala na studium operního zpěvu, pomáhá vám zpěv? Třeba zpíváte, když máte strach?
Ale musím říct, že opravdu někdy si zaspívám. To je teda docela, ne, že kdybych běhala někde na frontě a je teda pravda, že sice bylo po válce, ale to neznamená, že se tam ještě pořád neunášelo a že my jsme chodili i vlastně v oblastech, které byly zaminované a tak dále. Takže to není tak, že přijedete a je tam najednou mír a nic se tam neděje, všude jsou vojáci a je to prostě problematické samozřejmě. Ale nespívám úplně na té frontové linii, ale je pravda, že třeba ve sprše si pak zaspívám, ale to většinou až doma, když jako už je všechno za mnou a tak padne vlastně ten pocit napětí, protože i když vlastně vy se tam, já teda musím říct, a to je pro mě asi podstatný, že když jste na té frontové linii, samozřejmě jsem zažila několikrát, že vám jde o život, že dopadne raketa kousek od vás a můžete to schytat, ale pro mě jsou asi mnohem těžší ty příběhy. Pro mě je opravdu mnohem těžší vidět vlastně to, co ta válka dokáže přinést, když jste pak v těch uprchlických táborech nebo v nemocnicích, nebo právě, jak už jsem říkala, v těch rehabilitačních centrech, tak to já emocionálně odnáším mnohem víc, že když je to takový ten strach tady a teď, protože jste na té linii, tak se samozřejmě bojíte, máte adrenalin, ale ten jde hrozně rychle pryč. Ale vlastně takový to zanášení duše, jak já tomu říkám, a to, na co já nejvíc vzpomínám, tak to jsou opravdu příběhy lidí.
Hostem Radiožurnálu je fotografka Jarmila Štuková. Část loňského roku jste kvůli nemožnosti cestovat strávila v pražských nemocnicích dokumentováním práce zdravotníků v covidáriích. Jaká tohle byla zkušenost?
To byla pro mě, teda musím říct, velmi silná zkušenost, protože já jsem v nemocnicích pracovala mnohokrát, opravdu i třeba jsem byla v Afghánistánu, kde jsem byla přítomna operace srdce, jela jsem tam přímo tedy za jedním popáleninovým chirurgem, nebo respektive za jediným dětským popáleninovým chirurgem v Afghánistánu, který má takovou expertízu jako doktor Habib. Takže jsem byla přítomna v nejrůznějších nemocnicích, u nejrůznějších operací. A tohle bylo trochu jiné, protože jsem tam chodila s kamarádkou Ivou Rose, kolegyní, celý měsíc a viděli jsme práci sester. A nejenom v těch covidárích, ale opravdu jsme viděli vlastně komplexní práci nejrůznějších doktorů z nejrůznějších oborů. A pro mě to bylo velmi cenné, protože jsem si uvědomila, jak práce sester je nesmírně náročná. Já jsem to vždycky brala tak, že je to náročná práce, ale ne, že až takhle. Takže musím říct, že jsem si začala vážit mnohem víc sester, než jsem si kdy vážila, a celkově zdravotníků. A byla jsem vlastně překvapená, jak zvládali tu situaci, protože my jsme opravdu čekali, že to bude mít scénář třeba jako v Itálii. A vemte si, že jsme dnes tady spolu sedíme, ta situace mnohem náročnější a už daleka vlastně se těch novinářů a fotografů v těch covidárích nevyskutuje tolik, protože už je to prostě to trvá dlouho. No.
Jaké jsou další vaše plány, co vás čeká letos?
Tak já doufám, že se co nejrychleji dostanu do Etiopie, protože chci sledovat napouštění přehrady Gerd a její konsekvence, které to budou mít nejenom v Etiopii, ale i v Egyptě, protože právě Nil, že v Egyptě je velmi důležitým zdrojem vody a může to přinést velmi, řekněme, negativní konsekvence, které můžou vyústit až v konflikt.
A těšíte se na otevření výstavy Czech Press Photo v Národním muzeu, která musela být kvůli pandemii odložena?
Strašně. A já musím říct, že pro mě vůbec bylo smutné. Já jsem se dozvěděla teda, že jsem dostala třetí cenu za reportáž přímo v Náhorním Karabachu a hrozně jsem se radovala, protože to je jedno, jestli první, druhý, třetí místo, prostě udělalo mi to radost, že jsem cenu dostala. Říkala jsem si, to je vlastně první Czech Press Photo, kdy se nepůjdu podívat na výstavu a neuvidím se s těmi kamarády fotografy. To je hrozně těžký, protože vemte si, že naše práce je hodně individuální. Vy se sice potkáváte s mraky lidí, ale vlastně nemáte kancelář, kde se pořád potkáváte s kolegy. A my vlastně máme takový meeting point, abych tak řekla, to Czech Press Photo. A já se na něj vždycky těším, protože vidím ty kluky a popovídáme si, tak mě to hrozně mrzelo.
Tak příště už to snad bude zase tak, jak se sluší a patří, a navíc v Národním muzeu v té historické budově. Budu držet palce, i ať se podaří cesta do Etiopie. To byla fotoreportérka a dokumentaristka Jarmila Štuková. Moc děkuju a nashledanou.
Moc děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.